Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jum ta' jkina Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm li kif tafu mtellam ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fejn ittrattaw aspetti diversi ta' dak illi ikun qed jiġi fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-programm tal-lum ser ikun daqsxejn differenti fis-sens li ser nitkellmu minn aspett fuq dwar aspett partikolari illi però għandu naħseb jiena dimensjoni illi tmur ilin. Mill-fattur tal-użu tagħha bħala mod kif nikkomunikaw, ċoħ il-lingwa, anka f'kuntest tal-proġett innifsu Ewropew, u tpoġġa taħt il-lenti dan l-aħħar, anka f'wieħed mill-istqarijiet importanti li kellna f'dawn l-aħħarin dwar il-futur tal-proġett Ewropew, mill-President Franċiż Macron, li għamel referenza għal-lingwa bħala parti minn dan il-proġett. Smajna wkoll l-użu u referenza għal-lingwa anka fil-dibattitu li hemm jiżviluppa madwar il-kwistjoni ta' Katalonja u Spanja. U għal min jiftakar id-diskussjonijiet illi kien hemm fil-proċess biex Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, waħda minn dawk l-affarijiet li ġew ippreżentati bħala kisbiet importanti fin-negozjati biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea, kellek il-fatt illi il-Malti, il-lingwa mitkelma f'dan il-pajis, tiġi rikonosċuta bħala lingwa uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. Smajna wkoll ċertu inkejja forsi fl-argumentazzjoni li kien hemm wara Brexit dwar l-użu tal-Ingliż jekk hux ser jibqa' lingwa uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, il-lingwa. Lingwa illi f'ċertu istanti jista' ikolla elementi divizivi, però qed tiġi preżentata bħala xi ħaġa li tista' taqgħad. U meta għandek dan il-proġett Ewropew minn dimensjoni politika u dimensjoni ekonomika, għandek il-nuqqas xi kultant ta' dawk is-simboli dawk l-affarijiet li normalment jaqduk bħala nazzjon. Innaf il-munita għandek l-euro llum, però mhux il-pajjiżi kollha tal-Ewropa għandhom l-euro, innaf il-bandiera simbolu, però il-lingwa żgur mhijiex xi ħaġa unika madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Fl-opinjoni tiegħi din hija waħda mill-punti li għandek il-ġmiel tad-diversità fl-unità. Għaliex għandek dan il-varjetà tal-lingwi għalkemm f'sezzjonijiet ikollok ċertu similitajiet illi tħares bl-jom minn dan il-punt. Però hemm wisq aktar biex wieħed jitkellem fuq ix jitkellem u f'dan il-kuntest mi għandi l-Mark Vella, uffiċjal responsabbli mill-lingwa fiħdan ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, ġej mid-Direttorat Ġenerali dwar it-traduzzjoni u it-trażajra għan biddel it-traduzzjoni u tradizzjoni. Kemm hija importanti il-lingwa l-ewwel nett f'dan l-element diverżif meta għandek da' sentiment li kultant qed jinbet ta' nazzjonaliżmu fiħdan il-pajjiżi li mbagħad però jiġi mżewwa b'mod divers bħalma ħadal punt, pereżempju, il-President Franċiż. Lodwa tajba, Mark.
Bonġu ġes, lodwa tajba. Semmejt diversi istanzi ta' konflitt kulturali, ta' żvilupp politiku, anki ġrajiet fejn hemm il-lingwa b'xi mod li qed tiżżeffen. U ovvjament hawnhekk illustrajt il-kumplessità politika kulturali li għaddejja minnha l-Ewropa. Ġri l-lingwa minn aspett għandek il-lingwa bħala xi ħaġa li tagħti identità, però mbagħad ovvjament l-identità tista' sew taqgħad iżda sew tifret. Ġifieri semmejt il-Katalonja, ovvjament il-lingwa fil-Katalonja hija wkoll xi ħaġa li tingħata dimensjoni politika kważi anki diviżiva wkoll. Iżda jekk imorru għal Macron qed jagħti lill-lingwa rwol li jmur lil mill-identità. Jiġifieri fil-fatt Macron qal li l-frammentazzjoni tagħna Ewropea hija superfiċjali. u qed jgħid id-differenzi tagħna huma l-akbar opportunità tagħna, jiġifieri qed jgħid li minflok niddeploraw il-lingwi kollha li għandna, minflok ngħidu kemm għandna lingwi, minflok ngħidu kemm jagħmluna differenti l-lingwi minn xulxin, ejju nużawhom biex jaqduna sewwa. Jaqduna b'tali mod li fl-Ewropa qed ikun jaf il-lingwi tal-oħrajn qed ikun jaf il-kulturi tal-oħrajn. U din ukoll għandha dimensjoni ekonomika, ċiri mhux kwistjoni tkun ta' fil-lingwi, din mhux kwistjoni ta' identità biss. Macron qed jgħid li l-użu tal-lingwi, it-tagħlim tal-lingwi, ifisser li jista' jkun hemm iktar skambji, ifisser li l-Ewropej iż-żgħażagħ speċjalment tkunu aktar kompluti bħala ċittadini Ewropej, u dan ukoll għandu riperkussjonijiet tajbin ekonomiċi għax wieħed ovvjament jista' jaħdem ma' kulturi differenti ma' pajjiż differenti. Li ninnota jien kemm il-darb huwa li ironikament, kull meta jkun hemm xi kriżi jew kull meta jkun hemm xi bidu ta' proġett ġdid li għandu xi jaqsam mal-Ewropa, il-lingwa tiddaħħal għal raġunijiet pożittivi. U mbagħad kemm il-darba ninsew li l-lingwi huwa importanti u l-identità importanti, da bħal meta niftakar jiena fi żmien Zapatero meta kien laħaq Prim Ministru ta' Spanja, kien għamel inizjattiva fej pereżempju iż-żgħażagħ Spanjoli kienet ingħatilhom qotja biex isifru joħorġu mill-pajjiż u jmorru jitgħallmu l-lingwi. U Malta wkoll kienet ġabet numru ta' studenti Spanjoli. Eżatt. U Macron qed isemmi, ġi Macron qed jgħid ejja noħorġu mill-Ewropa, ejja noħorġu mill-gaġġa kulturali tagħna biex nitgħallmu drawwiet u biex ninfetħu, u ovvjament hawnhekk il-lingwa mhix qed tintuża biss bħala xi ħaġa tal-identità jew bħala xi ħaġa fancy, xi ħaġa kulturali fejn noħdu gost nitgħallmu l-lingwi u nagħmlu l-iskambji, imma raġuni sew ekonomika u raġuni sew ta' koeżjoni soċjali. U naħseb dal-mudew l-Ewropew u wix ta' Juncker u wix ta' Macron. Xorta waħda fil-qiegħ tiegħu għandu jkollu bażi kulturali, kulturali fis-sens wies, ġifieri lin-nies biex jimxu flimkien għandhom bżonn ukoll isiru jafu xulxin. U il-bottom line kemm il-darba hija il-lingwa. Il-lingwa mhux biss li tkun taf titkellem il-lingwa, ma il-lingwa bħala vejkolu bħalli kieku biex inti tara fil-kultura tal-oħrajn u tkun tista' taħdem u tkomunika magħhom aħjar.
Aħna l-Maltin nistgħu napprezzaw għadin mid-dimensjonijiet kollha minħabba r-realtà ta' ġeografika, politika, soċjali u ekonomika ta' Malta. Ġifieri naħseb li kieku inalaqna mill-kultura fl-ambitu tal-Malti biss tagħna, mhux neċessarjament kien ikollna din il-saħħa illi minkejja li pajjiż żgħir però huwa wieħed mill-laba prinċipali fil-logħba politika Ewropea. Però mhux biss anke d-dimensjoni ekonomika, ġifieri xi kultant aħna nħarsu lejn għandna ċans napprezzaw dan l-aspett. Però illum il-ġurnata bħal f'pajjiżi oħrajn issir id-diskussjoni dwar il-ħtieġa li jkollok element bażiku tal-lingwa anke f'kuntest multikulturali u multietniku li qegħdin naraw fil-mikrokosmu tagħna. Però ġieli nisimgħu anke meta kellek id-diskussjoni dwar Brexit jew ġieli tismagħha fil-kuntest tar-realtà tal-Italja u Ġermanja, eċetera, eċetera, illi isma' biex inti tkun tista' tiġi assimilat bħala parti mir-realtà ta' dan il-pajjiż huwa importanti li jkollok element bażiku tal-lingwa ta' dan il-pajjiż. Ma tarax din li tista' tkun ftit ta' sitwazzjoni li toħloq jidna f'diviżjoni superfiċjali jew inkella hija importanti mill-perspettivi kollha li qed naraw għal protesta integrazzjoni illi ikollok dan id-dixerriment ta' lingwi fil-realtà f'diaspora Ewropea anke mill-perspettiva ekonomika u soċjali.
Mistoqsija kbira oħra di u biex nagħmel daqsxejn riklam is-sibt li ġej, ġifieri das-sibt se jkun hemm konferenza fuq das-suġġett eżatt f'dar l-Ewropa.
Assikurak li ma kontx naf.
Imma tajt l-isfund biex nagħmel dar riklam. Hija parti mis-sens la Translating Europe organizzata mid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni, issif l-istati kollha u aħna żinna dit-tema jisimha biex niftehmu. Mit-traduzzjoni l-integrazzjoni, għaliex ovvjament anke Malta għaddejja minn proċess maġġel ħafna fejn hemm influss kbir ta' dak li nsejħu barranin qed ngħidha Bellville Goretti jew oħrajn li mhumiex bħalna. Aħna diġà ngħixu f'sitwazzjoni bilingwi partikolari, m'aħniex strettament bilingwi, jiġifieri hemm kulħadd b'xi mod joħor jitkellem bil-Malti, iżda mhux kulħadd. Kulħadd mistoqsija jaf l-Ingliż jew l-Ingliż kif jafu, f'liema livelli jafu. U mbagħad għandna dal-influss kontinu ta' barranin, mhux biss tal-Unjoni Ewropea mhux biss kelliema tal-Ingliż imma anke minn pajjiżi terzi xi minn kontinenti oħrajn kemm il-darba, x'qed ngħidu espatrijati, immigranti seħilhom li trid. U din hija sitwazzjoni li qed naraw Malta li nistgħu naħseb narawha mill-ħajja ta' kuljum u forsi anke s-semmija se jidentifikaw magħha x'inti semmejt li wieħed biex jintegra għandu bżonn ikollu għarfien tal-lingwa. Kemm il-darba ta' żmien wieħed imur pereżempju kafe tkun fejn tkun il-lokalità. Ovvjament l-istint naturali tiegħi u tiegħek probabbli huwa l-issaqsi għall-oġġett bil-Malti. U il-waiter xejn ħażin iwieġbek bl-Ingliż. Imma forsi ma jafx x'inhi assata tal-piżelli, għaliex mhux daqshekk intis fil-kultura Maltija u jgħid hemm sempliċement biex jagħmel xogħol. Allura wieħed jgħid aħna hekk se niftehmu fis-soċjetà Maltija li in-nies ma jitalmux il-Malti.
Jo, għax ikultan ċertu post fuq il-medja soċjali, b'Malti mġandar, illi jilmentaw minn dan il-fatt.
Ekku, ġifiri, għandek dik il-problema, ġifiri hawnhekk għandna. Bħalissa għandna minn taħt għaddej, ġifiri għadu ma ħarridx naħseb fid-deher, da' xift diċċaqliqa kulturali fejn bħalli kieku l-Malti, anki dak li jkteb bil-Malti mġandar biex niftehmu, iżda u bil-Malti jesprimi ruħu, qed iħossu kważi imwarrab għaliex għandu jitkellem u jispjega li nifsu b'lingwa oħra. U dak li għandu dik il-lingwa l-oħra biss, ma jafx biżejjed dwar il-kultura tagħna. Ġifieri hemm di differenza li għalkemm għandna progress ekonomiku kbir biex niftehmu, però underlying forsi ma sarx il-provvediment kulturali neċessarju li jwassal għall-integrazzjoni sħiħa. Biex intik esperjenza tiegħi wkoll, jiena għamilt 13 sena l-Lussemburgu. Għandek il-Lussemburgiż mhux lingwa uffiċjali, għandu għada bħal tal-Malti, però għada ħafna iktar inferjuri mill għandu l-Malti. Ġimgħu tqabbel il-Malti li żvilupp tiegħu mal-Lussemburgiż. Aħna l-Malti huwa verament lingwa li għandha l-istrutturi kollha. Imma hemmhekk għandhom ukoll il-Franċiż u l-Ġermaniż jikkożistu flimkien. B'ximot jew ieħor il-lingwa franka li tista' tintuża u tiftiehem biha fil-pajjiż kollu, apparti ovvjament l-Ingliż għax l-Ingliż lingwa globali, hija l-Franċiż. U l-Lussemburg huwa post ta' fruntiera fejn għandek komunità Portugiża kbira, komunità Taljana, għandek in-nies tal-Unjoni Ewropea, għandek nies deħlin u ħerġin mal-fruntieri, u fost l-oħrajn il-Franċiż huwa l-lingwa li jiftiehem biha kulħadd. Jiġifieri kważi kważi inti tajt. Jekk jiena ħan integra fil-Lussemburgu, anki jekk mhux se nitgħallem il-Lussemburgiż, ħan itgħallem il-Franċiż biex ninqeda u biex nintegra. Issa f'Malta x'qed jiġri? Qegħdin jitgħallmu l-Malti ċertu kategoriji le. Għandhom Ingliż jew inkella għarfien kulturali tad-dinja Maltija tajjeb biżejjed biex jintegraw u għal darba oħra. Kif se niftehmu? Biex se niftehmu? Hemm ħafna parzjalità, hemm ħafna nuqqasijiet fil-mod kif qegħdin naffrontaw din dal-influss ġdid. Jiġri mhux qed ngħidu Malti biss, mhux qed ngħidu Ingliż biss. Ftaħna d-diskussjoni ħa niftħuha s-sibt kif se jrid niftehmu fil-futur soċjetà fejn ħajkonna influss akbar ta' barranin.
Ma dimux problema ta' Malta biss? Għattejt l-Lussemburgu, għax pajjiżi żgħar, jew inkella teżisti pajjiżi oħra.
Mhix problema ta' Malta, x'inti semmejt il-Brexit. Imma qed nitkellmu wkoll dwar Spanja, u ġa semmejna Zapatero u sanna problema tal-Katalonja bħalissa. Qabel ma sar referendum tal-Katalonja, Barcellona kienet ukoll fl-aħbarijiet flimkien ma' minn għalija x'imkien il-Kroazja ta' protesti kontra t-turizmu. Kontra t-turizmu tal-massa. Li toqgħod tgħid inti t-turizmu mhuwiex lajn li nixorbu minna, speċjalment Malta. Imma hawnhekk għandek idea identitarja li qed tgħid isma' ejja għandek hemm trid. Ġibli l-flus u tieni l-għajxin. Imma irrispettali l-identità tiegħi, il-mod ta' ħajja tiegħi b'xi mod jew ieħor u tifganix, terriqnix sewwa bit-turizmu tal-massa li għandu ċertu limiti sewa. Issa, eżatt, allora it-turizmu titħol il-lingwa, titħol l-identità. Ovvjament mhux qed ngħid li l-lingwa kellha x'taqsam fil-każ ta' Barcellona, però ovvjament għandna il-kwestjoni tal-Katalonja hija identitarja ħafna minn ħafna aspetti, ġifieri il-lingwa tista' tintuża bħala skuża, bħala ġustifikazzjoni, iżda għandna naħseb dal-effett mill-effetti post-post anke tal-globalizzazzjoni, anke tal-fatt li nivvjaġġaw bl-irħis nistgħu mmorru kullum kien, il-fatt li għandna low-cost airlines u jivvjaġġa kulħadd u jivvjaġġa b'ċertu mod, il-fatt li sirna iktar turisti mill-vjaġġaturi. Li b'xi mod jew ieħor qegħdin nafġu fuq l-identitajiet ta' xulxin. Fisem sewa dil-identità globali u in-nies b'xi mod qed iqumu. Umu mhux sens ta' rivoluzzjoni, ma nisa tgħidu sma. Jew inkella tjarfu l-identità oriġinali tagħhom. Iċri Malta jien imbassar li anke jekk ma tkunx dilettanti tal-Malti biex niftehmu tal-għajnu l-akka, imma xorta waħda ħadd tħoss dik il-ħaġa li jien għalfe għandi nagħmel dik id-double take naħsibha darbtejn qabel ma nkellem waiter jew xi ħadd f'ħanut għandi nipprova naraf jekk għandu xwiċċ ta' Malti jew wiċċ ta' barrani u nagħżel bli ma lingu ħan itkellem. Sewa, ġifiri, n-nies, anki n-nies li m'għandhomx li mhux qed jitkellmu bħalna, insomma, mhux qed jitkellmu dwar is-suġġettoli li nitkellmu bħal dwaru bħalissa, n-nies iħossu din ħaġa, ġifiri, jiena ħan itwarrab bħalku f'pajjiżi, u dejjem mhux kwistjoni ta' nazzjonaliżmu jew ta' razziżmu, hija kwistjoni ta' identità bażika u x'hekk li qed tinħass mhux Malta biss imma tinħass pajjiż differenti b'mod differenti. Barcellona kien hemm ovvjament il-protesti, kien protesti fejn jgħidu lek tiġi xaw, aħna mhux qed ngħidu n-nies tiġi xaw, iżda aħna poplu li għandu lingwa li għandha iktar minn 1000 sena ta' storja u x'hekk. U gburin bih anke jekk ma nxerux il-bandiera tal-Malti, inti tkun gburi b'xi ħaġa xi hija parti minnek, hija xi ħaġa naturali, allura f'daqqa waħda tibda tara forsi ċertu znaturament, znaturazzjon, denaturing sewwa. Tal-ambjent tijak. Mbagħad jibdew qumu l-mistoqsijiet.
Il-suġġett għandu ħafna perspettiva, għandu ħafna perspettivi, għaliex ovvjament qegħdin nitkellmu fuq realtà illi nibtet biex toħnoq id-diviżjoni. Ġara il-proġett Ewropew meta inbeda kien ispirat mill-fatt illi għandek differenzi ekonomiċi u nħolqu ċertu interdependenza fuq xulxin biex neliminaw dak l-affarijiet li jifirduna. U semmek wasalna. Però meta wieħed iħares lejn id-dokumentazzjoni sa hawnhekk xi ħaġa materja li tikkonċernak ħafna aktar mirrib, id-dokumentazzjoni uffiċjali ta' dak li joħroġ mill-Unjoni Ewropea minimament ikunu fi tliet lingwi. Jisu fuq dak il-punt kien hemm qbili li nirrispettaw ir-ruġin u ma nirfsux wisq fuqhom, però il-minimu ta' dokumenti uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jkunu fil-Franċiż, Ġermaniż u Ingliż.
Il-lingwi ta' ħidma, working languages.
Il-working languages. L-għażla tal-working languages kienet proċess diplomatiku jew inkella proċess ta' għażla illi permezz tagħha wieħed seta' jopera. U qed insaqsi din mhux minn natura retorika, qed ngħidlek għaliex xi kultant. U għawek fejn wieħed irid jagħmel anke l-għażliet fuq livell nazzjonali xi kull irid iqis illi hemm ċerti affarijiet illi trid tkun prattiku u titopera fil-prattiċità tar-realtà illi tkun qed topera fiha. Ma ninsewx qed niftakar każ li kien hemm min ipprova jirridikola jien naħseb li kien punt ta' prinċipju meta dak l-lum huwa l-Prim Ministru ta' Malta bħala membru parlamentari irid jitkellem bil-lingwa Maltija u oġġezzjona għall-fatt li ma kellux it-traduttur mill-lingwa tiegħu, però hemmhekk kien hemm stqarrija, kien hemm wieħed irid jagħmel il-punt. Però meta tiġi biex tagħżel dawn l-affarijiet u allura ir-rwol tad-Dipartiment tat-Traduzzjoni għax dajja napprezzaw fuq x'qed nitkellmu. Suppost, oriġini jekk kostjer żbaljat, krajni għal is-sfida meta kellna l-Presidenza probabbli, li jekk inti għandek dikjerazzjoni bl-Estonjan, suppost għandek it-traduzzjoni tagħha għal-Malti. Però ovvjament mbagħad għandek il-kwistjoni tal-prattiċità. Mar,
fidejna. Ħalli dobli prinċipju, mhux interessant ħafna. L-ewwel nett il-prinċipju huwa li mela, din ovvjament tingħad fl-ispirtu kollu tal-Unjoni Ewropea li aħna maqudin fid-diversità. Jiġifieri bħalma tint, l-Unjoni Ewropea tibda biex nakkomunaw niġbru flimkien ir-riżorsi tagħna biex ma nkomplux niġġieldu, okej, niġbru r-riżorsi tal-faħam u tal-azzar dak iż-żmien, niddependu minn xulxin, iżda xorta waħda minkejja di laqda. Xorta nibgħu differenti, jiġifieri laqda ma toħnoqx id-differenzi tagħna, l-identitajiet tagħna essenzjalment. Dik waħda. Li semmejt int fuq il-lingwi dan huwa punt li ovvjament huwa l-qasam tiegħi u nitkellmu ħafna dwaru, eħe jekk hemm xi ħaġa bl-Estonjan mhux biss tkun bil-Malti, trid tkun bl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. U iktar importanti minn hekk, trid tkun ekwivalenti. Jiġifieri traduzzjoni speċjalment tal-liġijiet, trid tkun ekwivalenti, jiġifieri jekk jiena Malti li rajt il-liġi Ewropea li għandi bżonn għal-kawża li għandi l-Litwanja, rajta bil-Malti u bl-Ingliż u nafa bil-Malti u bl-Ingliż u meta semmu l-qorti il-Litwanja, huma se jqrawha bil-Litwan u se jinterpretawha bl-istess mod li fimta jiena bil-Malti u bl-Ingliż. Iċi basikament, mux biss it-traduzzjoni biex titraduċi biex kulħadd tkun kontent bil-lingwa tiegħu, imma traduzzjoni anki pal-garanzija demokratika u garanzija ta' drittijiet, xiri it-traduzzjoni hija wkoll l-ekwivalenza sewwa. Ovvjament, palma semmit int il-Prim Ministru Malti meta kien għadu membru parlamentari Ewropew, rid jagħmel il-punt. Ovvjament se tinqeda bl-Ingliż, se tinqeda bil-lingwi l-oħrajn li jaf, però rid jagħmel il-punt. Iżdu appunt li għandu jsir, jiġifieri il-fatt li wieħed għandu lingwa uffiċjali ifisser li l-Unjoni Ewropea tħares id-demokrazija fis-sens li ma tassumix li inti taf l-Ingliż, ma tassumix li inti taf lingwa oħra, anzi tajt inti li x'aktarx ħadd titkellem bil-lingwa nattiva tiegħek hijiex kbira, hijiex żgħira, hijiex il-Pollakk, hijiex il-Malti, hijiex l-Estonjan, hijiex il-Franċiż, inti għandek dritt li tkun taf dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwa tiegħek. Tesprimi ruħek dwara bil-lingwa tiegħek u anke tirċievi tweġiba bil-lingwa tiegħek. Huwa punt demokratiku, huwa punt kemm il-darba vak meta jinqalgħu il-problemi l-oħrajn u xogħolna nispjegawh.
Però għadek kemm il punt u naħseb hawnhekk għaliex dawk li huma kritiċi tal-proġett Ewropew iħarsu lejn dan bħala xi ħaġa burokratika.
Burokratika
u ħela ta' flus. U naħseb il-perspettiva li tittieni tad-dimensjoni demokratika hija l-punt kardinali. Għaliex dan jeżisti?
Ovvjament huwa punt li diffiċ tispjegaħ, għax anki f'Malta. F'Malta kemm darba tisma' nies jgħidu imma aħna ma ngħadux bl-Ingliż u niftehmu bl-Ingliż. U mhux minnu sew l-istatistika, sew l-esperjenza tgħidilna mod ieħor, jiġifieri billi aħna nominalment bilingwi ma jfisirx li kulħadd għandu l-istess livell għarfien ta' fejn tal-Ingliż u ta' użu tal-Ingliż. U ovvjament imbagħad aħna niwieġbu bil-konċett tal-flus. Kemm tiswa traduzzjoni? Aħna ngħidu li tiswa bejn wieħed u ieħor espresso kuljum għal kull ċittadin. Xi biex ngħidu li.
Jien ngħidu espresso kulka.
Appuntu, sewwa fil-budget, fil-budget globali tal-Unjoni Ewropea, meta tara l-fondi li joħorġu, l-fondi ta' koeżjoni, l-agrikoltura, l-għajnuna,
l-Italja u kollox. Kif nitfaqqa' mal-fond ta' koeżjoni? Xi
dan huwa verament spiża minima, hija spiża amministrattiva u aħna nejxu mhux biss bil-flus, iżda wkoll nejxu bis-simboli. Medwa kifini. Da bħal meta jgħidu campaigning in poetry and governing in prose, jew viċi versa. Ġifieri inti ma titkellimx dwar il-bread and butter li huwa importanti, ma titkellimx biss dwar il-flus u dwar l-ekonomija, però hemm ċertu simboli li jaqdu poplu li jtuħ identità u kemm il-darba aħna niffunzjonaw u nikkoeżistu wkoll għax għandna sett ta' valuri komuni. U f'dal-każ il-lingwa.
Minkejja differenti jiġu.
Appuntu, eżatt, id-differenza tal-lingwa hija wkoll valur fundamentali. Mentali li għandu x'jaqsam mal-unità tagħna bħala popli Ewropej, però mbagħad li għandna identitajiet li huma distinti minn xulxin.
Qatt ikolna lingwa franka?
Dik hija xi ħaġa li ħanitkellmu dwarha f'das-seminar li għatlek, jiġifieri se tkun il-lingwa franka fil-futur. Il-Malti l-Ingliż, biċċa Malti biċċa Ingliż, li ma ħajkun importanti. U fuq livell Ewropew semmejt il-Brexit, pereżempju kien hemm il-kwistjoni dwar wara li r-Renju Unit qal li ħajoħroġ. Kien hemm ċertu kritiċi jew ċertu nies li huma iktar pro-Franċiż pro-Franza li qalu issa żmien li l-Franċiż isir il-lingwa franka l-lingwa tal-Ewropa, però jien naħseb kienet ukoll ħaġa ġentili u ħaġa ta' ġentlomerija mill-Unjoni Ewropea li qalet li l-Ingliż hija bħall-lingwa franka, l-Ingliż huwa lingwa globali u x'hekk. L-Ingliż huwa wieħed mill-lingwi ta' ħidma flimkien mal-Ġermaniż u mill-Franċiż. Hemm ukoll ambjent ta' ħidma jiena rajtu ġifieri meta konti qed f'istituzzjonijiet fejn l-Ingliż huwa predominanti anki speċjalment wara li daħlu l-pajjiżi ġodda. Sewwa ġifieri pajjiżi tal-Lvant, Malta, Ċipru, daw kollha kellhom l-Ingliż bħala t-tieni lingwa tafna mill-ħaddiema. Jiġifieri hija raġuni prattika. U koll hija naħseb nuqqas ta' gburija pożittiva mill-Unjoni Ewropea li ma żlitx li minħabba li membru ħajtlaq, ħajiddivorzja, ħatpattijilu billi ddaħħal lingwa oħra. Ġifieri kienet prattika u kienet naħseb ukoll ġentlomerija.
Ironikament, però apparti l-Ingilterra u Malta, m'hemmx pajjiż ieħor li għandu l-Ingliż bħala lingwa uffiċjali?
Għandek l-Irlanda li għandhom il-Gaelic bħala lingwa uffiċjali, però ovvjament l-Ingliż huwa iktar predominanti ironikament fl-Irlanda.
Imma bħala uffiċjalità tal-lingwa.
Le, użgur.
Li kieku m'hemmx Malta.
Użgur. Użgur
bħala uffiċjalità. Kien ħajkolla lingwa franka li m'għandix.
Eżatt, u aħna, u aħna.
Ovvjament. Biex ikolna xi ħaġa.
Ovvjament aħna il-komplikazzjoni tagħna tal-bilingwiżmu hija li l-Ingliż huwa uffiċjali però mhux il-lingwa nazzjonali, x'għandha anki dik qajjem ċertu sentimenti. Ġifieri il-Malti xorta waħda jibqa' anki fil-liġi il-verżjoni Maltija anki fil-liġijiet Maltin stess anki f'Malta stess hija prevalenti. Jiġifieri jekk hemm dubju dwar interpretazzjoni tal-liġi Maltija.
Il-Malti.
Dwar il-verżjoni bil-Malti, dwar il-verżjoni bl-Ingliż, il-Malti jirbaħ anki minħabba li huwa l-lingwa nazzjonali. Ġifieri dejjem nitlu f'komplikazzjonijiet li għalkemm huma dwar il-lingwa li kemm il-dawn naraw bħala xi ħaġa forsi frivola jew xi ħaġa li noħduha bħala fatta, hemm dimensjonijiet politiċi. Importanti naħseb.
Qed noqorbu lejn it-tmiem fadilna ftit minuti u ovvjament fil-kuntest dan kollu kemm importanti allura il-talim, taħriġ u l-użu sew tal-lingwa tiegħek però wkoll li titgħallem u tesponi kien nifsek għal-lingwi oħrajn illum il-ġurnata f'kuntest ta' fraternità biex ngħidu hekk Ewropea li huwa wieħed mill-punti bażiċi tal-proġett Ewropew.
Huwa punt bażiku u ovvju, għaliex ovvjament inti meta titgħallem lingwa. Mhux biss qed titgħallem il-grammatika l-klim u kif tikkomunika, imma qed titgħallem kultura. Aħna tallimna t-Taljan kif tallimnih ġess, tallimnih mit-television li lin mill-iskola u mit-television ħadna kultura sħiħa. U kważi kważi nafu niċċajtaw pat-Taljani, nafu l-umorizmu tat-Taljani, kważi kważi nistgħu naqraw lhom moħħhom, nistgħu nkunu Taljani aħna jekk irridu. Ci possiamo spacciare da italiani quasi o dalle stesso ċek bil-lingwi l-oħrajn, ċiri il-lingwija għarfin ta' kultura toqrob lejn is differenti ovvjament għandek il-valuri għandek il-vantaġġi anki ekonomiċi tagħha ġieri ma nixtieq ngħidu u li tkun ta' fil-sienek ukoll tara f'aktar kultura tiegħek u anki tgħin fil-mod kif nikkoeżistu flimkien jekk nista' nagħlaq b'inċident żgħir li ġra li l-ġimgħa li għaddiet ċempil restorant biex nibbukja mejda. U l-persuna li deret li m'għandix il-Malti tagħha mhux perfett, raw li kellhom ħafna bookings. Ipruvat iddaħħalni fir-restorant però ma kellhomx proprja mejda. U billi dar-restorant għandu dawran tal-imwejjet għoli, għandu turnover għoli, saqsitni, point blank, kemm seddum tiekol? Ovvjament inti tgħidilha kemm seddum nikol, mhux kemm hemm bżonn. U għaltili b'ċertu mod li kien jistema' rot sisu. U ovvjament bil-Malti hemm reġistru differenti, hemm livell differenti fejn tista' saqsi mistoqsija bħal di b'mod iktar pulit li xorta waħda tinftiem, sewwa sejt. Skużani, iżda minħabba li għandna dil-policy u minħabba li għandna ħafna nies, nixtiequ li forsi ma ddumx daqshekk fuq il-mejda, qed iddum aktar tajda, però ovvjament qed wasal il-messaġġ tiegħek aħjar dak ukoll għandu xi jaqsam mal-arfin tal-lingwa. U nerġgħu lura anki għall-fatt li pereżempju jkun hemm waiter li huwa barrani li jaf l-Ingliż ftit, il-Malti ma jafux. Kif se jkomunika miegħek? Se jkomunika miegħek b'ċertu mod fejn forsi ħajnaffar, fejn forsi mhux sejn ftiegħem, jiġifieri l-arfin tal-lingwi iwassal għal komprensjoni għal fejn akbar bejn nies.
Mark, nirringrazzjak, nirringrazzjak ukoll is-semiera dumana għal dan il-programm, appuntament għall-ħallum 20, imsa dan it-tant ieħor nżar milkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.